17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Plaćalo se to tako i tako. Dobro lovo bilo, dobar novac. I imale su lađe koje su išle u Veneciju sa tim govedima. To je interesantno, recimo kad uđete u sve detalje, onda imaju lađe u koje stane od 78 do 84 goveda. Ni manje ni više. Imaju, da li boksovi su to bili, ne, to sad baš taj detalj ne znam. Uglavnom, takav je broj. U Grčkoj pravoslavnoj crkvi mitropolita filadelfijskog, koji je po njoj formalno bio nadležan za sve pravoslavne i u ovim novo osvojenim područjima nakon Karlovačkog rata, i ono jednostavno nije dozvoljavalo srpskog vladiku. Tek kasnije će pri kraju Venecije će dozvoliti, jer se ona okopnjavala, dozvolit će vikara, pa je Gerasim Zelić čuveni i po mnogo čemu, a svakako kao pisac autobiografije. Struktura vlasti na selu je bila da je bila i crkvena i građansko-vojna vlast. Građansko-vojna vlast, veća sela su imali sudije i kapetane koji su imali, jeli, vojne i civilne kompetencije. A civilna, odnosno crkvena vlast su bili pravoslavni paroh ili eventualno gdje je katoličko selo, katolički župnik. Pa recimo za vreme Gerasima Petranovića, to je druga polovina 18. vijeka, tad je bilo 50 pravoslavnih crkava, jeli, kasnije se taj broj umnogostročio, jeli, bio znatno veći. Treba znati da su i narod sav je želio tu državu koja je bila hrišćanska, za razliku od Turske, da što prije dignu se iz turskog jarma, to je bila velika želja. Tako da je njih narod izglasao, a narod ih je izglasao iz razloga što su bili zaista moćni ratnici, zaista pravi predvodnici. Da bi nakon 1848. godine i liberalnih zakona sasvim i drugi vid odnosa države Habsburgske monarhije prema pravoslavnim u Dalmaciji, tad je, moglo bi se reći, najliberalnije vrijeme koje je došlo, koje u Habsburgskoj monarhiji, tako da su iz državne kase građene najljepše, najveće, najbolje crkve u Dalmaciji, u Dubrovniku Blagovijesti, u Kninu Pokrova Bogorodice, u Skradinu Svetog Spiridona, u Benkovcu Svetog Jovana. Većina je to država plaćala svoje. I nije samo to, nego i razvilo se školstvo, ustanovilo se svi ti uobičajeni građanski putevi u razvoju, jeli, kulturnih, vjerskih, prosvjetnih pitanja naroda. I što je interesantno za svijet pravoslavni srpski, bogoslovija je imala svoju ulogu. Bogoslovija koja je bila u Zadru. To je u rangu dan danas se smatra u pravoslavnoj crkvi. U rangu fakulteta bile, imali vrlo jake profesore, jak program. To nisu samo kako se zove ovo za školovanje sveštenstva, srednjoj školi. Znatno jači program u smislu različitih predmeta drugih i tako dalje. To je do 1918. trajalo.
Govor.
Milorad Savić, magister historije umjetnosti iz Benkovca. Šta drugo ne znam.
Vi ste Oluju doživjeli i vratili su Benkovci.
doživio početak rata, doživio rat, Oluju, izbjeglištvo u Pančevu pa u Beogradu i 2005. prvi put sam došao, vratio se i ostao.
Čuo sam da li je priča ili legenda da ste se vratili najviše zbog Zadarskog arhiva.
Pa dobro, moglo bi se tako reći, ali to je samo jedan kako bi rekao moment. I tako dalje, šta je, da, ima nešto pokućstva, vrlo malo namještaja jer nisam uspio namještaj skloniti. Naime, 92. godine, na kraju 92. godine, šta se dogodilo? Dogodilo se to da se aspiriralo, da se Maslenica, da Hrvati naprave pontone Maslenica da bude u, jel, i očekio se napad i to nije bilo teško pretpostaviti da će biti napad. Šta će biti sa dvorima Jankovića, koji su bili na toj, nazovimo, krajinskoj strani? Bilo je lako pretpostaviti da će tu biti zlo. I nisam mogao dopustiti da to propane. I onda, dakle, 5000 muzejsko-arhivske građe, to je jedan lijepi muzej. Pogotovo što svaki eksponat ima svoju značenje u odnosu i na privatnu historiju i na opštu historiju kraja. I onda uz to 5000 knjiga. A šta, nije, koji je značaj?
I ko je bio Stojan Janković?
Stojan Janković je bio čovjek koji je u nedorasloj dobi, tako pišu venecijanske isprave, 1650. godine krenuo u rat protiv Turaka i u prvoj bitci za zasluge dobio odmah 4 dukata. Oni su rodom iz Žegara. Žegar je, to je područje Žegar Krupa, to je na 4 km manastir Krupa, jel? I Venecija, budući da je bila pametna država, je pokušavala da pridobije te ljude ili neke barem ili iz nekih sela koje su bili u Turskoj državi, jer to je bila Turska država, da ih pridobije na svoju stranu. I to je i uspjela. 1648. godine u ljeto oni dođu kod Novigrada, blizu Novigrada, a nedalo kod Islama, i daju im poziciju jedne stare gradine, jer tu su oni, ti Žegarani, stanovali sa familijama i mogli su skupiti u tom mjestu oko 150 ratnika, što je puno, jer ta mjesta nisu bila velika. Međutim, kako su bili harambaše pa serdari, dakle, vođe naroda ili manji grupa vojnika ili veći grupa vojnika, a s obzirom da su se sva tri brata Stojan
i Buljubaše su,
ne, nisu Buljubaše, tamo nema taj izraz,
tamo nema.
Ima harambaše i serdari, da, to su dva, jest. I onda su oni, naravno, i s obzirom da su istakli svojim ratničkim pohodima, četovanjem, učešće u velikim bitkama, stalnim pohodima, oni su bili vrlo poštovani u narodu i oni su mogli naroda dosta, da, vojske dosta da skupe. I šta se događalo? Događalo se tako da je to Venecija kao pametna država je shvatila njihov značaj, jer faktički oni vode rat, a Venecijanci štite gradove dalmatinske i eventualno kad treba neku veliku bitku za oslobođenje, ne znam, Knina ili ne znam Sinja ili tako dalje, jel? Onda opet učestvuje sa svojom vojskom, artiljerijom i ostalim trupama, i uglavnom je vojska bila, ne uglavnom, nego je većina vojske bila zapravo morlaci ti, bilo pravoslavne, bilo katoličke vjere. I Stojan i njegova braća su odmah učestvovali u tome, i njihov otac Janko. Pravoslavni hrišćani, Srbi, recimo, Janko je 1658. godine ranjen teško i dovukli ga u Zadar i sahranili u podu, da i dan danas je grob, to samo se nikad ne istraživao, crkve pravoslavne Svetog Ilije u Zadru. Ilija, brat drugi Stojanov, je sahranjen u samom Islamu Grčkom, a Stojan, po nekim tim nepouzdanim, zato što je više kao tradicija, jel? Podacima smatra se da je on sahranjen u crkvi Svetog Nikole u Budimu, koja je srušena na kraju Morejskog rata 1692. godine, a zaviša je u Biljanima Gornjim u crkvi također. Inače, to je onaj običaj da najuglednije familije članovi se sahranjuju u crkvama. Da. To se kasnije nastavilo u islamu, i tako da i desnice su tu sahranjivane, i Uroš desnica i Vladan književnik je sahranjen u crkvi gdje je taj prvi sahranjeni Ilija Stojanov brat. A to je bio čudo od ratnika, odnosno od jednog nepokornog, on je bio nepokorna čud. Nije ušao u venecijanski sistem, ali ga je Venecija isto mudro iskoristila na početku, prije početka Morejskog rata 1683. godine, nakon pada Beča, nakon poraza Turskog kod Beča u septembru. Venecija protjeruje, odnosno internira Stojana i Zavišu kao dvoje braće u Veneciju da bi pokušala da ovoga obuzda Iliju, koji je nakon što se čulo da je da su Turci u Beču protjerali, ovi domaći Turci koji su bili velmože, jeli, kao što su Durak Begović i Beći Ragić i šta je, tu su bili u Dalmaciji, jeli, to je da bilo strah je. Ovaj je uspio Ilija, nije se ono bazirao što smo oba brata internirali. On je sa 700 ljudi s ove strane granice i s one, jer su imali atak, naravno hrišćani, Srbi, uglavnom Srbi, ili bilo je nešto i katolika Hrvata, isto također mora se reći. On je tu Dalmaciju faktički oslobodio Turaka, uhvativši povoljan vjetar u oktobru, novembru do kraja decembra 1683. godine, tako reći čitavu osim dvije tvrđave najjače u unutrašnjosti, Knin i Sinj. I zapravo Venecijanci su došli na gotovo. U međuvremenu su se vratili na njegova dva brata i nastavili su ratovanje i tako dalje i tako dalje. Tako da su oni samo sticali taj ugled. Međutim, oni su, jedna sasvim druga je priča, ta poslovna. Oni su odmah bili poslovni ljudi. Odmah. Recimo, Zaviš ima trgovinu u Obrovcu. Trgovinu sa nekim kompanjonima u svojoj kući otvara, ulaže toliko novaca, dobija toliko.
Šta su prodavali?
Prodavali su najrazličitije stvari, jer je to granica sa ovim Likom. Ali čeno to uglavnom je riječ o vinu, o raki, o šta ja znam, tim stvarima. I da Zaviš jedno vrijeme imao trgovinu soli. To je ko ima monopol soli, taj je bio bogat čovjek. I druge stvari, naravno u 19. vijeku i u 18. te trgovine su se raširile, pa njihova svojta, neki Đurići iz Zadra, najbogatiji Srbi u Zadru tog vremena, 8 kuća na poluostrovu, poluotoku Zadru su imali, bavili su trgovinom stokom iz Bosne, čak i iz Mačve. Interesantno je da je Miloš Obrenović prije prvog ustanka jedne godine sa svojom kompanijom poveo goveda iz Mačve neposredno pred prvi srpski ustanak, i da su preko Bosne, dakle to je Bosanska Posavina, pa na Bosansku Krajinu, i to bi dolazili u Knin, Benkovac, Zadar, tamo imaju lazareti ovi za sanitarni, plaćalo se to tako i tako, dobro lovo bilo, dobar novac. I imali su lađe koje su išle u Veneciju sa tim govedima. To je interesantno, recimo kad uđete u sve detalje, onda imaju lađe u koje stane od 78 do 84 goveda. Ni manje, ni više. Da li boksovi su to bili, ne, to sad baš taj detalj ne znam. Uglavnom, takav je broj. I ta familija je strašno bogatina. Jedna žena, Marija Đurić, se udala za jednog Jankovića, Nikolu. I onda je ta svojta, dakle oni bogati su išli uz ove titularne, to je prirodan razvoj kao i u drugim kulturama, ili kao u drugim područjima srpske kulture, recimo Vojvodina, jeli, ili drugim kulturama evropskim, uopšte bogato ide uz titularno ide uz bogato, to je tako prirodno.
A eto, kakva je struktura stanovništva bilo?
Pa tad, u to doba u kojima pričamo o Jankovićima, i, oni se nisu, kako bi rekao, Venecija nije pravila strukturu stanovništva u smislu nacije, vjere i tako dalje. Oni su generalni providuri su u izvještajima svojim pisali o stanju, jer su između ostalog o stanju crkvenom, religioznom i stanju, duhovnom stanju naroda bi jel? Pa recimo za vreme Gerasima Petranovića, to je druga polovina 18. vijeka, tad je bilo 50 pravoslavnih crkava, jel? Kasnije se taj broj umnogostročio, jel? Bio znatno veći. Ali ne treba velike mudrosti da to kad gledate po prezimenima i kad gledate opet po parohijskim crkvama, da baš ta unutrašnjost Dalmacije, gdje su upravitelji bili serdari Mitrović, Janković i nasljedni, to je većinu bilo Srbi pravoslavni.
Ali, da. Mislio sam socijalne strukture, kako su bili podeljeni?
A socijalna struktura, kao i svugdje, socijalna struktura većinom je bilo seljaštvo, jer je Venecija dala zemlje, koji je više bio zaslužen u ratovima, to je dobio veće zemlje, međutim ona je davala i parohijama pravoslavnim, i župama katoličkim, i manastirima pravoslavnim zemlje također, i naravno da su on najviše dobili ovi koji su najzaslužniji, kao što su ti Mitrović i Jankovići, pa onda ne znam, seoske te sudije, harambaše i tako dalje, pošto je bila struktura stanovništva, struktura vlasti na selu je bila da je bila i crkvena i građansko-vojna vlast. Građansko-vojna vlast, veća sela su imali sudije i kapetane koji su imali jeli, vojne i civilne kompetencije, a civilna, odnosno crkvena vlast su bili pravoslavni paroh ili eventualno gdje je katoličko selo, katolički župnik. I onda su preko njih i provodile određene državne intencije da se, ne znam, o šteti, o požarima, o i tako dalje, da sad ne ulazim u detalje uglavnom. Ili oni su bili serdari, njihovi ovi panduri, što zaduženi za zločine, tako imali su dakle tu i policijsku ulogu, jel? I provođenje ovih providurovih, odnosno generalnih providura naredbe, međutim tu treba praviti razliku, jer nisu oni samo bili, kako bi rekao, ljudi države te. Treba znati da su i narod sav je želio tu državu koja je bila hrišćanska, za razliku od Turske, da što prije dignu se iz turskog jarma, to je bila velika želja. Tako da je njih narod izglasao, a narod ih je izglasao iz razloga što su bili zaista moćni ratnici, zaista pravi predvodnici. Tako da to se kasnije složilo da je državna Venecija potvrdila njihovo vodstvo narodom da budu upravitelji tog istog naroda. Eto, to je ta vrsta strukture, iako je bilo pokušaja da ih se skloni, da dođe drugi, ali čitavo vrijeme uprave venecijanske do 1797. godine, do pada Venecija, oni, pa Smiljanići, pa ne znam, u Kninu su bili sinobadi, i tako dalje, onda knezovi posedarski, to je ta, nazovimo, ta elita morlačke uprave u Dalmaciji u mirnodopsko vrijeme.
Šta se dešava s padom Venecije?
S padom Venecije dolazi kratko austrijska vlast, Habsburška monarhija, i onda dolaze Francuzi, vladaju od 806. do 1813. kraj, do 1814. faktički. Ono što Venecija nije dozvoljavala iz nekih razloga koje sad ne bi, iz razloga što je nije dozvoljavala, naime, pravoslavnu episkopiju, vladičanstvo. Iako je za vrijeme Turaka postojala hijerarhija pravoslavna, pošto je tu bio dobrobosanski mitropolit koji imao svog egzarha u arhimandritu manastira Krke. Venecija to nije dozvoljavala iz razloga što je imala u svojoj Veneciji, u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, mitropolita filadelfijskog, koji je po njoj formalno bio nadležan za sve pravoslavne i u ovim novoosvojenim područjima nakon Karlovačkog rata, i ona jednostavno nije dozvoljavala srpskog vladiku. Tek kasnije će pri kraju Venecije će dozvoliti, jer se ona okopnjavala, dozvolit će vikara, pa je Gerasim Zelić čuveni i po mnogo čemu, a svakako kao pisac autobiografije je bio vikar, tako da je Francuska sad, dakle to je ta Venecija, ali s druge strane, koliko god je ona to ne dozvoljavala, opet treba biti pošten pa reći da je ona dozvolila sijaset, mnoštvo crkava da se naprave, mnoštvo da se obnovi, jer je njoj u interesu bilo da u mjestima, u selima, u varošima da bude da uredna civilna vlast, vojna vlast i crkvena vlast, jer po putem njih i ona vlada, jel tako? I sad ajde da vam skratim to i kažem za Francuze, ako je to valjda interesantno, ne?
Jeste.
Njihova zasluga je ta Napoleonovog ovoga providura u Dalmaciji, namjesnika Dandola, da je 1808. godine sazvao sabor pravoslavnog, monaškog i mirskog sveštenstva i građanstva, najistaknutiji ljudi, upravo su Janković bili najistaknutiji u tom društvu, hijerarhiji društvenoj, građani zadarski, građani šibenski, trgovci i tako dalje. Dakle, to se vječalo sad, mislim da je jedno 15-20 dana. I francuska vlast dozvoljava da se vladika pravoslavni stoluje u Dalmaciji, ustanovljuje kompletnu šemu parohija i manastira i tako dalje, sveštenstvo, filijalne crkve, baš ono administrativno sve skupa, i dozvoljava to, i onda se to tako ispostavlja i dolazi prvi vladika nakon te odluke, to je Venedikt Kraljević. I od tad, jeli, u Dalmaciji uvijek stoluje vladika pravoslavni. Nakon 1813. dolazi Habsburška monarhija, ona to potvrđuje. Međutim, nisu bili u sistemu, potvrđivala ih je vlast i tako da su bili pomalo izvan sistema Karlovačke mitropolije. U nadi, valjda, to se tako tumači historičar neki, ja nisam se bavio s tim da mogao to direktno potvrditi, u nadi da bi se eventualno moglo pounijatiti ako se malo odvoje mitropolija od dalmatinskog vladičanstva, tako neki historičar tumače. Međutim, pokušali su oni dva puta na neke načine da uspostave uniju u Šibeniku preko unijetskih sveštenika, u Drnišu preko gradnje dvije unijetske crkve, isto to je sve prva polovina 19. vijeka, ali to ti pokušaji nisu uspjeli, da bi nakon 1848. godine i liberalnih zakona sasvim i drugi vid odnosa države Habsburške monarhije prema pravoslavnim u Dalmaciji, tad je, moglo bi se reći, najliberalnije vrijeme koje je došlo, koje u Habsburškoj monarhiji, tako da su iz državne kase građene najljepše, najveće, najbolje crkve u Dalmaciji, u Dubrovniku Blagovijesti, u Kninu Pokrova Bogorodice, u Skradinu Svetog Spiridona, u Benkovcu Svetog Jovana, većina je to država plaćala svoje. I nije samo to, nego i razvilo se školstvo, ustanovilo se svi ti uobičajeni građanski putevi u razvoju kulturnih, vjerskih, prosvjetnih pitanja naroda. I što je interesantno za ovaj svijet pravoslavni srpski, bogoslovija je imala svoju ulogu. Bogoslovija koja je bila u Zadru. To je na u rangu ovoga, dan danas se smatra u pravoslavnoj crkvi, u rangu fakulteta bile, imali ja, vrlo jake profesore, jak program, to nisu samo ovaj, kako se zove ovo za školovanje sveštenstva, ovaj, srednjoj školi, nego znatno jači program u smislu različitih predmeta drugih i tako dalje. To je do 1918. trajalo i to je sve skupa zajedno sa učiteljskom školom u Zadru u kojoj je bilo naravno Hrvata i Srba proizvodilo ove inteligenciju. A još kad to dopunite onim bogatim ljudima koji su mogli svoju djecu slati u Graz i u Beč ili u Padovu prethodno da završe prava, da ovo ono, onda te imate jednu pri kraju austrijske uprave u Dalmaciji, dakle zadnjih decenija imate jednu sliku vrlo kvalitetnog intelektualnog klime u Dalmaciji sa jako misli, sa vrlo određenim shvatanjem prema sebi i prema drugima i odnosima isto tako, sve bilo artikulisano. A kako su to ljudi bili? To su ljudi bili koji su, na primjer, recimo Miloš Parenta, koji je bio profesor bogoslovije u Zadru. Taj je prevodio 5-6 knjiga bogoslovskih, različite tematike. Onaj drugi je prevodio, ne znam, Boško Desnice prevodio, naravno, savremene italijanske pjesnike i književnika. Vladan Desnica kasnije, Vladan Desnica nastoji, pa Benedetta Croce je prevodio. Ovaj Karduči je Boško Desnice prevodio. A znali jezike? Nema onaj koji je Zadar u gimnaziju završio da nije znao italijanski, to nema šanse. Latinski, a kamoli ne italijanski. Ja. Tako da je to bilo jedno jako intelektualno dobro društvo i sve bilo u tom sistemu, te tradicionalne inteligencije kao što je sveštenstvo, do one koje moderne, koja se razvijala postupno. I taj, kako bi rekao, korpus Srba u Dalmaciji je vrlo bio kvalitetan baš u tom pogledu. Ne samo ovu, da bi ta istraživanja Jankovića i predvodničkog sloja Srba sa svih aspekata, jeli, da to ne bi samo ostalo u stručno administrativnim, u smislu kataloga, u tom obliku, jeli, ili u smislu, ne znam, popisa ili skenova, onda sam se odlučio i uhvatio sam se zadatka, a pomalo po uzoru na ovu modernu, najmoderniju ovu izučavanja istorije privatnosti. To nije davno, to prije 20 godina, 25 godina u Europi, a kod nas je sad u zadnjih 10 godina pa se historija privatnosti i knjiga se objavljuje. I onda kako puno podataka, puno arhivske građe, ovo da vam skratim, jeli, o svemu tome i o predvodničkom sloju, ne samo Jankovićima, i onda sam tako i napisao jednu knjigu koju sad treba malo izbrusti, tesati, dotesavati, brusti, izbrusivati, ali ona već sad ima 400 stranica. Pa onda nadam se da će se naći, da će, najprije ja ću, da će doraditi je do kraja i da ćemo naći načine kako da ugleda svjetlo dana. Jer taj aspekt koji proizlazi iz privatnosti, mi nemamo do sada u odnosu na kulturu Srba u Dalmaciji. Imate preglede neke književnosti, imate preglede likovnosti, imate preglede naravno crkvene historije, imate tako ti ratova i tako dalje. Međutim, ovaj aspekt sa ukupnim razvojem javne i privatne kulture, to mi je bio motiv, zato mi je to bio motiv. Jer to ne postoji ili postoji samo u fragmentima, a lijepa je mogućnost da se objedini preko svih ovih arhiva i tako sam se toga prihvatio. Iako Bog da, ja se nadam da će to ugledati.
Govorio je
Milorad Savić, magister historije umjetnosti iz Benkovca. Šta da govorim?
Vi ste Oluju doživjeli i vratili su Benkovci.
Doživio početak rata, doživio rat, Oluju, izbjeglištvo u Pančevu pa u Beogradu i 2005. prvi put sam došao, vratio se i ostao.
Čuo sam da li je priča ili legenda da ste se vratili najviše zbog Zadarskog arhiva?
Pa dobro, moglo bi se tako reći, ali to je samo jedan onaj, jedan, kako bi rekao, moment.
Emisiju radio Bojan Lazović.